tunin radoni sagal amerikati sagantara radoni sagal amerika wutata gijimata galgal sala mawarakka haksaati sadit meter bandi kudani sagali diddami lama fudi dami shanira ta washington dc rasani dabarsin kwarda mantanjal qamna ansorala ketodu sanidu bisababaro tole
fagov dioda radio interneti satelliti dan kanen saganta genyo dufa jirtan dagifato ta genyo jalatamo akkamoltan kamisa amajafur barakumala mafkuda sadet akkala kom sa etiopia timo mudde kuda didemija barakumala mafkudan kesumesan kesan ran namo danditi
mata odu arqamne kesan motuman etiopia manida nami ithidama bae dotra kachaba maikelawi hinjufa jede nama siyasani da melle hidayi ka jede senetin america mo kesumat korein hajala yoikan arifani arika arifatan hiku malen manidalle cufu malane jechun dubatan
Ittana President United States Mike Pence biyi sanitif awasna dunya bilisummaf mirgad alanamatif deggersa kankennu ummata Iran gargaru qaba jechudan dubbatani jiru motumman Ethiopia namota siyasa hidamani jiranif kabrof ikudaf akajiruf mana hida Michaelawi akka cufu kakalesa dubbaterratti damtonni duranif matin hidamtota maljedu odu daboda ballinan itidebina kankore ojrawochisu hade gretti mari kalesa jalqamnes arratumura martinu odud aboda ballinan diatu agatumura sakan takenyatun walin turajen dagge fato takenya amodutif gar soraten sindebisa
motumman Ethiopia mana hidaf infinne jiru Michael Awich ufe war siyasa ni damelle ini ka jedetin labse koren hajala senate america tuneni aritin taw malte jechun kalebs basan itgafata man koreta aja hala senate america edroys akkan jedetin ibs bas Ethiopian nam siyasa ni dama qabachu si yamerkane siti Ethiopian wan jette Michael Awich ufte namalle ini ka jette urrifstet intanetolchu malte Ethiopian jala United States taw fete nagana nolle walin egu fenan mirgana misi egu malte jeda Korean hajala senate america kamis dabrikesa warri Ethiopia at naga egu nam hirir ba heddu fite nam heddulle ser male hide jechun dubachun sani bekama tam chaqa sujirtan turadoni voe saganta fanormot Flanno presidentumma America ratti gorsa dul flanno Donald Trump tae hojjecha kabae ege huji rabus busan Steve Bannon yotan kitaba ara barres. Kitab sun kesatti ilmi angafa president Trump gaf dul flanno America ratti ambasadde rashiati ni marif walin taun amal nambi yigurgulati agar si sajed. Pulcin si Trump ammo wanni Bannon jede wan dallan summatan amirra busati Bannon ak baktit wan bakti jede dubbat. Abukaton Trump abi kitab kana kitab banan kana matanse basu Michael Wolfe fida bilen brallen hujitan disu malane jechun dubbat anaf motumman ki yallen bananin o mawalin qamnu gaf hujira gussansuni uji qofindamne matallen dabe jedetin barrese president Trump twitteri firratti bulchins motumma Donald Trump ke satta hujjettoti White House ke sojjetan bilbil arkatin fayyadamu diyottu dabuf de mujirane jed oduhimtuni White House Sarah Huckabee ulfinna fi naga White House tichala jet saran akujjettoti White House ol maf bulti bulchins Trump addunya takka gadin bafne tuntolchu jirani jeda nameddun tatulle bilbilemo jari kunene hujjettoti nunjechu bilbilemo tumatin fayyadamu eno mudanda'an kan motumma de garakan ammo motumma jibbe hiriri tiba Iran diotan cufayyu nami hirira waltiya uttijira bulchins motumma Trump ammo war hirir bawkana inde gara ajechu jirti gafatama motumma Iran tokumma motummo ketta kesujjetammo American haja bi tokko kesisente tinbi burcu jirti jechun dubata rakko himatan kesa tokko rakko jirennati fi motumma ufi motummanu ufjijiru male wanjedan kesa tokko gamkanin ammo akitanan itgafatam akitanan president America Mike Pence gazette esitu VOA Greta San Sunnet Iran addunya kesattu kesumattu biya jiddu galesa nagado wujirti namonutim
Iran ummata ofi cunqursuf diita mirgadanama biyo fi kesatti geggesu da ala nanno sanafille biya rakistu akkatate dubbatu Mike Pence
I mean not only do they oppress their own people deny human rights to their own but they also export terrorism
ummata ofi cunqursuf diita mirgadanama biyo fi kesatti geggesu da ala garele shorke sota bobbasudan ballinan umna bala amtu kanageenya jeektu taate jirti biyikun uummanni biyyattii ka'ee biyyattii keessatti jijjiiramni akka dhufu gaafachuunsaa lammiiwwan Ameerikaa bilisummaa barbaadan maraaf kanneen addunyaarratti bilisummaa namootaatiif qabsaa'an maraaf gammachuu guddaadha jedhu Mike Pence. Sochii uummanni Iraan jijjiirraaf gochaa jiru kana mootummaan pirezidaant Tiraamp akka dammaqinsaan deeggaraa jiru ka dubbatan ittaana pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun gama kanaan mootummaan duraan ture ka pirezidaant Obaama duubatti harkifataa turuusaa dubbachuudhaan qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif uummanni addunyaa deeggarsi uummata Iraaniif gochuu danda'an hedduu akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ijoonsaa jedhu. Akka uummatichi jijjiirraadhaaf cimee dhaabbatuu fi ilaalcha finxaaleessummaa barootaaf biyyattii danqee qabee fi shororkeessummaa naannoo sanatti facaasu dhabamsiisutti akka jabaatu gargaaruu akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ittaanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mike Pence.
Cabbii dhaamochaa karfaffuu fi bubbeen walqabatte Ameerikaatti munyuu qonam dhowwuu jirteeyyuu godina Ameerikaa 14 Ameerikaa gama bahaa qubatan Atlaantik jal qubatanitti rakkoo akkanaa keessa jira. Namni miliyoon akkanaatti rakkoo jajjabduu akkanaa keessa jira. Gara keenya kanatti cabbiin cobaa bulteetti nama laftii adiidhaatii fakkaatti. Godina Ameerikaa ammaan tan jenne kanatti cabbiin hagaa seentimeetirii 20 ga'uu fi deemuu jirtii. Cabbiin akkanaa maansa adiitti laguutti tuni makiinaa fi namallee socho'uu dhortee mucucooftuu dhabiin socho'u. Oduu namaaf fakkaatu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen hidhaa keessaa hiikna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu? Tujubeetu Qindeesse.
Sababa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru, hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaalenyi itti fufaniis.
Nagar gin yetashaale agaraawii maqbaabaat lamaftar sibbaal andaziyum ye demokiraasii.
Garuu biyyattii keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti irkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Yeqoomnillet yetaaggannillet hizbal iyyalaffaanim iyyasarraanim.
Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadi jennee egereedhaan hoogganuudhaan itti seennee jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafach Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kanaa ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godheefi kan hin gadhiisaa jedhaniiti warra du'ee maal godhu. Durumaan himanni ittiin kennaniin durse isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsaa tuukaana fidee jedhee ifatama erga mootummaan gaafatee booddee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaalitti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera ifatama jedhee kan gaafateeru kan. Sumaan magaalitti 26 ta'ee meeziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Laa balleessa kan kooti ifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa gindeessee mana hidhaa buuti. Amma waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e hudheetu qabee fakkaata.
Haaluma biyyattii keessa jirurraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu
abdi minjiru mali fa abdi minjiru kale sa sani amaniru jolen ummera dargage sabaye dume ammas yo majjeta na patetu abdi kamne jenne dukan mali so boba kala si ameka mirgo bi jani ka jefani debisani jefani debisani bellamu mala tike sa turtisan yo gaddi fani ifa mali barbaati se isu mali barbaati se gaddi fani
obbo de jane faati o jinarra kallattin wal argitani wal tedeenyan hasoftani tu mal jedan
haasofne ra oman jenne lattitta argine ra jedani egaa dhufee nama mareechisees hin jiru yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumatti gadhiisuu malee labsii maal barbaachise gadhii malee malaa qabamneerra jedhe suma isaanii argeera waan adda ta'ee homtu hin jiru sa'aatii keenya amma dhumutti achuma jirra turre achi booddee shaniif walakkaatiin achi bu'an.
Kanneen mana hidhamaa Ikalaawwiitti hidhamanii dararamaa turuu isaanii nuuf ibsaniif yeroo ammaa biyya hambaa jiraatan keessaa obbo Ibraahim Saadaan kana dura haala mana hidhaa sana keessatti irra ga'e nuuf ibsee ture. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi labsii dhaabi isaanii kaleessa baase irratti akka jedhanitti manni hidhamaa Ikalaawwii bara dargii namoonni keessatti dararamaa akka ture yaadannoo gaariin ta'in sammuu namaa keessatti kan uume waan ta'eef cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa akka jedhu tuqaniiru. Obbo Ibraahimiin ati bara dargii keessa ture kanatti mana hidhaa sana keessa turte jedhee gaafannaan.
Bara dargii nitani waggaa lamaan darban dursa diseembar 2016 irraa kaaseetti kan irratti ture. Wanni kun dhuguma Hayilamaariyaam Dassaalenyi waan jiru takka hedduu manni nama keessatti uumeetti jira. Anarraa kan hubachuu barbaade. Maakalaayiin cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuunsa maaltu kana fide? Maakalaayiin cufamee uummata Oromootii soo furmaanni dhufu hoo maaltu jira? Maakalaayiin qoftiin cufamuun? Akka gaazexaa tokkorraa dhageetti manidhaa gurguddaa akkasii dhibbaa olii kan Itoophiyaa san keessa biyyattii san keessa jiru manni hidhaa tokkichi sun cufamee maaltu dhufa wanni jiruuf anaaf gaafidha akka mataa kottiitti barbaadetti. Ija siyaasaatiin yoo hallaaltu taate jara warra TPLFitti lafee laagaa danqate dubbiin taatessi jirti. Barreeffamni obbo Hayilamaariyaam kaleessa wal dhahu keessa jechuudha. Marsaa takka irratti warri Oromoo pirootestiidhaa asitti hidhaman waan jiruutu keessa jira. Isaan kaan ammoo warreen mana murtiirra beellanni isaanii mana murtiirra jiru akka daanchitu waan jiruutu keessa jira. Jalqaba ammoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa maakalaa keessa jiran akka hiikaman waan jiruutu keessa jira. Kanaaf mana hidhaa maakalaa ta'ee iddoolee garaagaraas kan yoo jiraatan hiikamuun isaanii manni hidhaadhaa cufame jechuun dhibbaa dhibbatti. Uummata Oromootiif abdii horatamuu itti amansiisamu jeen furdutu barbaadetti.
Ibraahim kana dura mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti maal akka dabarsite nuuf ibsitee turte mee yaadachuuf walumaa gala turtii kee mana hidhamaa Ikalaawwii keessaa hanga tokko nutti himi.
Akka walii galatti yoo hansi ibsu ta'ee jiru hankanaaf gaafii ta'e miidhaa irra argantana gaafas maaltu arguu kuteedha. Wanni natti gaafii ta'eef tokko kana mana hidhaa san keessatti kan deemaa jiru dhala Oromoo irratti tiriikatti kaayanii haayilaandii qaama saalaa isaanii qabanii irra raasanii. Maqaa namaa miidiyaa irratti dhufuun namatti ulfaata malee eenyu jeetiin siimuu danda'a kan jechuudha. Kan miidiyaa irratti osoo hin taane kitaabaan barreeffamee hin dhumu waa'een achi keessaati. Nyaataan si'a zabanii mana tokko kaalameetira 16 keessa jechuudha. Gara nama 23 hamma 27 28 mana keessa galan walirra rashanii jechuudha. Uleen isaanii gosa biraa jechuudha. Sirra deeman bishaan sirra naqanii sirra deeman bishaan zibiltoo jiisanii sirra deeman balaataa jechuudha. Balaataa bishaan naqanii sirra deemanii qeensa sirraa yaasan qubbee harkaasii jaahan. Wanni jechuu barbaade hidhaaf ajjechaan dhala Oromoodha abdii akkan kutachiifne akka itti baqimsu kan isaaniif ifaadha. Wanni amma kanaa isteeppii kanarra kan geessisu taate walumaa gala kan hin jee hubadhu kufuu isaanii arguudhaafi ani akkana ana yaadutti mana nuti itti kana nama godhaa turre kana itti galli keenyalleen kana sodaa jiru waan qabaniif waan kana karaa rufatanii natti fakkaate jechuudha. Bahuun isaanii immoo hafan qabu jaalataniif jibbaniif jechuudha mana fincaaniitiifi mana hidhaatti akka hin hafne eenyumtuu beekuudha qabu. Qabsoon uummata Oromoodhaa tun yoo isaan kun ka ba'an taates maakalaayiin cufamte taates hanga wanni uummanni Oromoo karoorfate barbaade sun galma geessuufitti kan dhaabbatu miti waan jiru namanaa jechuudha.
Kabiroo mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti baatilee sadii erga hidhamtee dararamtee booda mana hidhaa Qaallittii keessatti waggaa 4 oliif hidhamuushee kan naaf himte shamarree tokko bakka seen yeroo ammaa jiraatturraa dubbiseen ture. Isheenis an bara dargii keessan dhaladhe malee bara sana nama hidhaaf dhaqqabe miti jechuudhaan mana hidhamaa Ikalaawwii keessatti haala dabarsite akkasitti naaf ibsite.
Yeroo sirna dargii dhaladhu daa'imman ture bara sirnuma kana kanneen ni beeku. Ammoo sirna kana keessatti an barattuu ta'ee 2006 kan midhamee agatin 2011 calqaba irratti jechuudha. Maakalaawwii akkuma beekamu ji'a 3 kan ture. Ji'inni 7 maakalaawwii namoonni maakalaawwii beekan sana tilmaamuu ni danda'u. akan takal student da hinde ku ba yi fata la ta dukkana dukkanin makuntu sa yi da cewa makuntu erguma malaka su bai le karasa na yin darboni dukkanin wayin sun da ta su gele la fa hamar la fa ilman oromo kontinu su ko la fa men su san men su dararan gara gara irra kakkabu da cewa kan lubu da ni cike su darbun da ni dira kan mu ta kuma dandama sai le sambai gara kita kalau tu kan lebih sedar tu sendiri lah. Karena cuma mahu melatih seni, kalau tu seni jadi sen, dia rugar badan seni pada dia yang kita ni sendiri. Amma why ko kiri kata ni kau dan tu.
Baraku malam avja asana kesa malif kabam tayati.
Baraku college sendiri sa asana si. Jika saya fanya kan si, akan ni mungkin double semua orang muda itu kan sama ini nanti nak cakap ke semua orang ni juga kan sama ini nanti. Biar saya tu sebenarnya mahu semua ibu yukan mahu marisan ya dari sana juga sampai nasi mangkap yang di sana aje.
Mana hidup amai kerawi sana kesat akadu bertumma ke titi, wanita seragaiu mega bab sih nanti.
Daraan yang sana ada jauh dari kemalaman orang mukanya jiwa sama aturi, kumla dari zaman aturi, akhir dia zaman dua si si amit kan di kumla dari zaman, sana buat ibu lah kita kan dia ruda dari lah semua. Lafat abah awi cera, lafat kasih bila awi korang dah saat irat apa nak tahu. Alkan alkan itu menjadi perawat awi cera. Amma sains benda amir generi generi benda abis mukanya nampak ni muka hidup sangat sangat di bisu cera. Alkan alkan kan sains nampak ni ni rezana. Ejen senjan kan ni kerja mahu senjan itu bahas. Kan kita sabari cera saat atau kuat saat dalam hati cera. Saat sangat si amma ni cera sangat segede mungkin dan tu yerun. Jelma suka kedai macam tu, ikan macam tu, wang gara-gara tu, wang hama tu, itu eros macam tu. Apaan kira kita hal sih tu nasi ni kan sama, apaan itu nasi ni kan sama rebanu, wang hama tu tu, aci kita tu, aku mah elman orang mohon darah cerawat sama tu, rehirawat sama juru itu. Darah rale, amma amman dulu tu kini kanan, ala dua semua tu ni, wang sini ragai itu rasa tera. Asal uci boleh wang sini, dua semua kan tu cerita orang. Mana rasa sampai ku, namun tak sesuatu mada baca ni hingun sen hing ada u, cawai karena rasa tu hingun sen darah kan 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 ragai u malay, kita kan hingun senu, atau uti halus tu kutuk pun rakun kesek kesan ragai u anser buat tu mizra jitu awan tu membuat mizra jadi wan seria seria itu.
Timan dihit amal kalau itu famed am tuh ni agar ifa man jadi cuma tu ma jadi elap susah rati atamiti ni lagi.
Asal rumah tu kot, jadi mak kalau ini pun rumah dia, cuma mungkin masak tu, jadi amanu cuma mungkin agama. Jadi, jadi cuma mungkin sun cuma masak agama, umat akan lah. Nanti darah berapa upaya kita mu, ibu mana darah ramu sebab kena rahim abah ta. Terus cuan kena isu apa ibu mana kerja respect mu, mana macam lah. Siapa sahaja tak tahu. Okay, jangan kasih bijiru berbarilah kan. Ini jadi grafik yang awak. Am tu tu siapa sih kan? Cukup sani sih ku. Ini pun grafik tu. Jauh cukup sani kan. Baik, dari detik yang baru kami naik jira. Jadi siapa nak mahu bebekon murasa ni kan? Ini jadi susah. So, bawang sih tak undang dah. Jadi saya ada sebagai ada siapa.
Lepasiru mah ihadek kan? Ilal cisuran parti murmitu biye kesau maljer. Hidamtoota siyaasaan gad isaa jachuun kan ehadeg labse attamitti ilaalu. Miseensa koree hujiraawwa chiftu Kongresa Federaalawaa Oromoo keessa obbo Xurruna Gamtaa gaafadheen ture.
Durumaa jalqabee nuyi waan kanarratti yaada keenya ibsaa turre rakkoon mootummaa Itoophiyaa rakkoon paartii adda waawii dhugaa ifaan ifatti fudhachuu dadhabuudha biyya kana keessatti waggaa 26 darban keessatti. Dhugaa jiru seeraa fi heera eegee hin fudhatu gaaffii ummataa yaada ummataa fudhatee hin beeku kanaaf hidamtooti siyaasaa hin jiran jedhee haalaa kan ture. Amma immoo gara sammuu isaaniitti deebi'anii of sakatta'anii of sirreessuudhaaf yoo jalqaban jedhanii dhugaama dubbachuudhaafi kaleessa kana utuma fudhamanillee dhugaa baasanii dubbachuu isaaniiti kan naa gale'ane. Kanaaf hidamtoonni siyaasaa jiru baayyee jiru biyya kana keessa akka baayyinaan jiran Itoophiyaan hundumtuu beekaa addunyaan hundumtuu beeka.
Manni hidhamaa Kalaawwii cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaanii keessatti tuqaniiru isa kana hoo attamitti laaltu sin?
Manni sun cufamee muuziyeemiittis jijjiiramu gombisaattis jijjiiramu waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameera mootummaan jijjiirameera hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaafiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin dhugaama dubbachuudhaafi inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhamu ammallee gaafii ummataati gaafii paartii keenyaati kuni sirritti jala muramee nu beekamuu qabaan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftu Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Isinis caalaa kennitan galatooma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii yookaan Ihaadeeg eega marii gamaa gamaa guyyaa 17 geggeesse booda ibsa baase irratti marii kaleessa Abukaatoof ogeessa seeraa ibsaa gammada akkasumas immoo yuunivarsiitii East Finland irraa barataa dooktorummaa kaseeraa Huseen Turaa waliin geggeessine kutaa lammataa itti fufna.
Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi Ihaadeeg itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganni olaanaan jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha.
Itti gaafatamummaa yeroo jedhamu kana adda baasanii qaamonni rakkoo qaban yookaan namoonni rakkoo qaban akka gaafataman gochuu osoo hin ta'in walii galatti hundi keenya itti gaafatamaa kan jedhu waan fakkaatudha. Itti gaafatamummaan sun waan bu'aa hordofsiisu kan fakkaatu miti.
Obbo Huseenoo maal jetta kanarratti?
Itti gaafatamummaa akka walii galaatitti fudhatamu seera keessatti fudhatama hin qabu. Dhugumaan itti gaafatamummaa fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeeraati yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee badetti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamnaa jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdii nurraan kutatinaa jedhanii uummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan sun uummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa angorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin.
Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'an kanneen qeesaanirra buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran. Kana gaaffii uummanni gaafataa ture Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu obbo Ibsa?
Waanuma wal'ee wayiiti ibsichi. Hiriira bahuu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti. Hiriira bahuu mirgaa tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaan ibsan sunis jeneraal godhaniitu akka waliigalaatti ibsan malee. kamisasa kamtu umat orang itu busa, orang yang kamta kamtu orang nak apa jadi ni ada ti kamisan kapa seni ban injur media awan toko toko aja dalam le kamisan je cajer ni dah hobi nukat awal rendah media anu amaras awal rendah media awan tu ni amat toko segala umat ada di sujul kapa injur segala umat ada di sisu kena bisa itu ukam sen ayote lale wanisan umat orang itu busa jadi ni kamisan dia sujul rendah awan juru nanti terkait bukati tadi misalnya abu anjur pun mesti angga mati abilin federal ayo kan mesti mungkin federal aswanu jering kawan karung orang biasa ni orang juru budara juga wasan juru itu semua itu yang mereka wasan mada lah sebab tuan tu jero matu injuru wala ada kan.
Mereka memegarab bau senturatan debia.
Wanto tu wala awabaya argina jamatukon umat afwada kenggaluyo tau. Gara berarti namo umat arat tidak bisa warana kan banu fadada tu fakata motumani. Wanto ni sila sirrefamu kaban pakenya fi kamule motumma yukan dable durajiran irradebi ani hunde su wan jerusana rati rakole jiran nenaka raya iti sabiyatin walkabatu ulantumma wayane i sudan bifa heri motumma kesetu ke wani sadeta mitor bajedun. Akata sabafi sablambo tahunda hirmachi sen. Ho ganton ni raya tisabiye kana irra devi aniaka hunda angochun garida. Kumama arga ture ummani nando sumale ra bukae badet midama ture. Motumman federala gargar sofi gochu oso irra juru. Gargar suma motumman nando oromia gochu fialu ukamsu tuture. Telecommunication ini gargar sakarasa ni nakangudamne dorku nisani adatama. Ummat abu kaykana motumana ka motumatiti kuksisu kaba deggaru kaba yofi dadabe gargar sabiyalati gafachu kaba ture. Kanamales namota yaka karatti hirmatan seyratti de sudan akka rakko nakasisu ndebi e himudan negochudaf hojjachudaf motumman dilkama kaba. Nwandi kuni hanga mati nojatane uftura kan hojjachu fiyadan yotae barbachisada. Uraya tisabiyya moromia kesati ummata kenya gola jirukana basu kabu.
Me asirato bousen, umani warani federala ajecha nuratge gesa jira kajiru lakadubata moromia kesa balinan. Fakenya afyona nodanga somale furane rayani tisa polisi federala liyu polisi wajin tawudani mitan urage sisa jira. Fakenya aftarkanfin kan yerodarbe chalankoti furatame. Humna federalatin kajiru da kadubata majiru. Baka dada morale barnota kesama humna federalatu kubate jira. Humni kun baratto tarretar kanfi furata jira barnon ninjiru jada jiru. Gama biratin garu mumichi ministera raya tisa humna warana sana galate fatani jiru. Iyo ugumati gafi ummatati debi murtesa kenina jirabe kadubata mesun ujiru ola kajiru taye. Akamituku walsimata.
Kone dugumati walfalesa wani sana majada jirani fi wani seruma isantu matanere jiru halanka walfalesa. Rahiyan itisabiyya nanno oromia kesa senu daf. Akata hera motumma itopia atiti. Angowan motumma nanno le tifkenamte motumma federala kabajukaba. Akasumas motumma nanno le ango motumma federala kabajukaba. Wae rahiya itisabiyya kanayo ilanlu. Akamit hunda ukaba jalkabu makayadus hera motumma rata ejira. Rayaan sabiyya kun sabafi sablammoota hundarra walitti baba'eet kan gurmaa'u yoo ta'u dhaaba siyaasaa kamii irraa iyyuu bilisa ta'ee ummata hunda qixalaalu akka qabu hiraan tumamee jira jechuudha. Jidduu lixuus yoo barbaachise haala lamaan jidduu lixuu akka danda'u heera mootummaa biyya sanii irraa ni hubanna. Inni tokkoffaan akkaataa keewwata 51 keewwata 14tiin mootummaan naannoo yoo nagaa fi tasgabbii naannoo san keessa jiru eegsisuu dadhabe humna isaati ol ta'e waamichaa fi hiyyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin seenuu ni danda'a. Kunis akka hin taane ibsa dhiyoo kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin kenneen akka dhageenyetti namni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti affeere akka hin jirre dubbatanii jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa galateeffachuun mataan isaa akka ilaalcha kiyyaatitti madaa ummataa irratti soogidda firfirsuudha seeraan ala.
Yuunivarsiitii Isti Fiinlaandiirraa barataa seeraa ka doktorummaa obbo Huseen Turaa akkasumas immoo Finfinneerraa abukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammada ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.